Албан журмын даатгагчдын холбооны цаг.
За, Монголын радиогийн соёл нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг албан журмын даатгагчдын холбоотой хамтран бэлтгэж байгаа нэвтрүүлгийн 7 дахь дугаар явж байгаа маань оны. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг албан журмын даатгагчдын холбооны гүйцэтгэх сахал цэвэрлэж оролцож байна. Тэгээд бидний ярилцах сэдэв бол жолоочийн хариуцлагын даатгалын тухай хуулийн хэрэгжилт, тулгуурлаж байгаа асуудал. Тэгээд энэ иргэн тойрондох сүүлийн үед үргэлжлүүлж байгаа ямар асуудал байна гэдэг. Энэ талаар бидний нэвтрүүлгээ чиглүүлье гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь зөвхөн энэ жолоочийн даатгалын тухай хууль хэрхэн хэрэгжиж байна вэ? Энийг бид нар өнөөдөр ярьж байгаа юм биш тийм ээ. Энэ өнгөрсөн жилийн асуудыг ярьж ил байсан. Тэгэхдээ өнгөрсөн жилээс байдал одоо ямар төвшөнд гарав? Эерэг одоо юу гэдгийг хандлага, эерэг одоо үзүүлэлтүүд нь юу байна? Юу нэр нь анхаармаар байна? Энэ талаар таньд мэдээлэх үү?
За, тэгэхээр жолоочийн даатгалын тухай хуулийг бид бас өнгөрсөн бүтэн жил энэ он гараад ингээд өргөжлүүлээд ярьж байгаа. Энэ даатгал бол яа харахгүй одоо Монгол улсын иргэдийн маань ялангуяа нас хүрсэн хүний дээлэн колонкийн анхаарлыг татж байгаа ийм даатгалын бүтээгдэхүүн. Тийм учраас энэ асуудлаараа дахин ярихаас ч аргагүй ийм байдалтай байгаа. За, та бүхэн мэдж байгаа жолоочийн даатгалын тухай хуулийг улсын хурал 2011 оны 10 сард баталж 2012 оны 1 сарын 1-ээс уг хууль үйлчилж эхэлсэн. Тэгэхээр хууль үйлчилж эхэлсэн энэ өнгөрсөн одоо 7 жил гаруй хугацаанд энэ даатгал яа харахгүй бас Монголын ард түмэнд хэрэгтэй ийм даатгалын бүтээгдэхүүн юм а гэдгийг харагдж байгаа. За, ерэн олон улсын жишгээр аваад үзсэн ч дэлхийн 166 орнд энэ яг ижил утгатай ийм хууль бол хэрэгжиж байгаа юм. Тэр энэ агуулгаар нь аваад үзэх юм бол энэ бол зайлшгүй хэрэгтэй хууль. Харин хуулийн хэрэгжилт ямар байна вэ гэдэг нь бол ярих сэдэв яхахгүй мө. За, өнөөдөр 2012 оны эцсийн байдлаар даатгалд нэг 350 мянган хүн хамрагдаж хурамчийн орлого нь 15 тэрбум хөрч байсан юм. Энэ 18 оны эцсийн байдлаар аваад үзэхдээ зэрэг даатгалд хамрагдсан хүний тоо 650 мянга хөрч төлсөний турамжийн хэмжээ нь 31 тэрбум төгрөг төрсэн байгаа юм.
Хоёр дахин нэмэгдсэн байна.
Тийм, нэг өсний хамрагдлж хоёр дахин нэмэгдсэн. А, төлж байгаа хурамжийн хэмжээж 2 гаруй дахин нэмэгдсэн ийм дүнтэй байгаа юм. Тэгэхээр энэ талаас нь аваад үзэх юм бол хуулийн хэрэгжилт бас боломжийн одоо явж байгаа юм байна гэж хэлж болохоор, гэхдээ цаана 100 гаруй мянган тэврийн хэрэгсэл даатгалд хамрагдаагүй байгаа. За, мөн ер нь энэ даатгалын үр нөлөө одоо тийм төдийлэн сайн биш байна гэдгээр шүүмжлэл тасрахгүй үргэлжилсээр байгаа. Амн даатгалын ажлын зохион байгуулалт талаас нь аваад үзсэн ч яг харахгүй одоо бас эргэж харуулж та анхаарах ийм зүйлүүд бол байсаар байнамаа.
Тухайлбал энэ жил одоо ингээд 12 сарын 30-ны өдөр байлаа. Би даатгалын тохиолдол гаргачлаа. Үний машин дараас нь шүргэжлээ. Тэгээд даатгалын гэрээн дээр байгаа нэг утас байна л да 77 хэдтэй 8 орно. Тэр утсаар залгаад одоо тэр 12 сарын 30 болоод тийгсэн үү? Юу ч утсаа. Хит дахин залгаад болтгоо. Тэгээ нөгөө машина мөргүүлсэн үн чинь яарна шүү дээ. Би явдаа. Чи одоо хурдан энэ хохирол барагдвал гэдэг. Би даатгал төлсөн мөртлөө даатглаа авч чадахгүйгээр дээр сандрахтаа бандахтаа уушлахгүйгаар тэгээд өөрөөсөө мөнгө төлөөл ингээд салж явах шээ дээ. Тэгээд цаа авахгүй тохиолдол хүртэлх байх юм а. Тэгэхээр над чи одоо ингээд даатглыг тас нөхөн олгороо авч чадахгүй байгаа хүн гэн хэлэх байна.
Ба зүгээр даатглаас авбал зохиох хохирлоо нөхүүлж чадахгүй байгаа хүн яг тоочно тодорхой тоо ол гарахгүй байгаа юм. Яг гэхдээ зэрэг энэ тухай мэдээллийн нэгдсэн бааз мэдээлэл алах. А, энийг зохион байгуулж ер нь ийм хүмүүс гомдлоо одоо тодорхой нэг байгууллагад гаргаараа гээд ингэвэл боломж байна. Шин санхүүгийн зохицуулах хороонд бол энэ иргэдийн гомдлыг хүлээн аваа тэрний мөрөөр ажиллах бүхэл бүтэн газар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энд ч хандаж болохоор байна. За, тэгээ босод хаан хандаж болно. Тэгэхээр хамгийн гол юм өнөөдрийн чинь одоо доголч байгаа зүйл тэр шуурха зам тээврийн осол гарлаа гэхэд тэрний анхны бүртгэлийг хаан хийх үү гэдэг нь зохион байгуулагдахгүй байгаа учраас дунд нь хэн нэг нь утсаа авахгүй өнгөрөөгөл тэгээд нөгөө даатгуул сних өршимиг хүртэхээс та хүмүүс маань хохроод өнгөрөөд байна. Тийм учраас бид энэ оноос эхэлж энэ зам тээврийн ослын дуудлага хаана гарсан анхны мэдээллийг алуун журмын даатгачтай холбоондор төвлөрүүлж үнийг авдаг. Тэр авсан мэдээлэлээ цааш нь даатгалын компаниудаар одоо хөргүүлж тэрнийг хэрэгжилт ямар хяналт тавьдаг ийм журамд орж байна. А тэгэхээр ийм хяналттай болоод ийм зохион байгуулалтанд орчихсан тохиолдолд таны төрөнг хэлдэг тохиолдолд асуудал бол заавал шийдэгдсэн байх ийм боломжтой болж байна л гэсэн үг.
Ер нь одоогийн 31 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж байна гэдэг чинь эндээс энэ 650 мянган даатгуулагчаас хэдэн хувийн нөхөн олгоо авсан тийм статистик дүн байна ер нь.
Тэгэхээр өнгөрсөн 2018 оны хувьд бол нэг 28 мянга орчим хүн зам тээврийн ослын хохирогч болж хохирлоо нөхөөлсөн байгаа юм. Энд нийтдээ 17 тэрбум төгрөг болгосон байна. За ингээд энэ тоо ингээд аваад өсөх юм бол энэ бол бас бага тоо биш. Ийм тоо статистик гарч байгаа. А ер нь энэ хохирол нөхж байгаа нөхүүлээд байгаа хүн маань нийт даатгуулагчдын 5% хүрхгүй гэсэлж байгаа. 4% гаруй л эзэлж байна. За ер нь жил болгоно нэг энэ хавцаа ийм хувь процентыг эзэлдэг. Тэгэхээр эндээс ямар асуудал гарч ирж байна вэ гэхдээ зэрэг энэ зам тээврийн осол гаргаад байгаа тэр этгээдүүдийг 5% одоо олон нийтэд зарлах тэр хүмүүст ногдуулах хариуцлагыг энэ хуулиар нэмэгдүүлж өгөх юм шаардлагатай байна гэсэн. А гэтэл одоогийн хуулинд байхгүй. А гэтэл эн чин цаана 95 гаруй хувь нь ямар нэгэн зам тээврийн осол гаргаагүй, зөрчил гаргаагүй тэгсэн мөртлөө төлөх хурамжаа байнга төлсөөр яваад байгаа юм хэсэг байж байгаа шүү дээ. А тэгэр хуулийн энэ алуун журмын даатгалын нэг онцлог бол ерөөсөө даатгуулсан хүн ямар нэг хэмжээгээр өөрөө бас тэрнийх өршин мэдгүрддэг байх хэвээр. Та бүхэн мэдж байгаа нийгмийн даатгалын 5 төрлийн бүтээгдэхүүн бий. Энэ 5 төрөл дээр даатгуулсан иргэн бүхэн тэр даатгуулсных өршин мэдгүрддэг. Өндөр насны тэтгэврт гарвал тэтгэвэр дараа нь авах эрх үүссэн ч гэдэг юм уу. Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулсан бол ямар нэгэн одоо эмнэлэг хэлтэж хохирлоо нөхүүлээгүй байвал дараа жил нь шинжилгээ хийлгэхэд одоо 2 саяас доошгүй төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэхээр ч гэдэг юм уу. А ажилгүй болчлоо гэхэд таныг ажилтаа болтол чинь 6 сарын хугацааны тэтгэмж олгон ч гэдэг юм. Ийм одоо гонгөлөлд урамшууллууд байгаа юм.
Албан журмын даатгал шүү дээ.
Албан журмын энэ бас ялгаагүй албан журмын даатгал. Тэгэхээр албан журмын даатгал мөн юм бол тэр одоо жолоочийн хариуцлагын даатгалдаар ялгаагүй ийм гонгөлтийг даатгуулагчд маань шаардах эрхтэй. А энэ асуудлыг яах аргагүй одоо хуульд суулгаж өгөхөөсөөр аргагүй ийм байдлаар харагдаж байна.
Хозогч та бүхэн соёмын нэвтрүүлгийн албан журмын даатгагчдын холбоотой хамтран бэлтгэсэн дугаарыг хүлээвэн сонсож байна.
Одоо хуулийн хэрэгжилтэнд тулгуурлах асуудал нэлээд олон асуудал байна ер нь бол тийм. Одоо энэ хуулинд зайлшгүй ер нь зайлшгүй суух ёстой үзэс санааны хувьд яаж томьёологдож ямар одоо зүйл зааж болж явах нь мэдээж хэрэг хуулийн төсөөс асуудал тийм ээ.
Тэгэхээр ер нь энэ жолоочийн даатгалын тухай хуулийг боловсруулах ажиллагаа бол бас нэлээд удаан хугацаанд явсан байдаг. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэхдээ нэгэн тээврийн хэрэгслээ дагаж энэ даатгалыг хийж байгаа ийм тохиолдолд ер нь хохирогч гэж хэмбэ гэдгийг тодорхой болгож өгөх шаардлага байна. Хохирогч. Хохирогч гэвэл одоо за буруутаа жолоочийн кавинд явж исэн хүн хохирогч мөн үү? А яг амьдрал дээр бол нөгөө хүн бэртэж гэмтсэн байх юм бол хохирогч мөн үү? Тэгтэл буруутай жолоочийн хувьд нөгөө хүмүүс бол бусад хүмүүс мөн үү гэл юм уу? Тэгэхээр хууль дээр энэ мэтчлэн зүйлийг тодорхой болгож одоо өгөх, ялгаж салгах ийм шаардлага бий. А одоо практиктаар юу болж байгаа гэхдээ зэрэг ерөөсөл нөгөө хохирогч талын одоо тээврийн хэрэгсэл тэнд хохирсан хүний эрүүл мэнд эдгэрэнд очирсан хохирлыг л нөхөн төлөөр олгох байдлаар явж байгаа. А тэгвэл энэ дээр бол хүмүүс бол хуулийг янз бүрээр ойлгож энэ дээрээс одоо хохирол нэхэмжлэх тохиолдлууд бол гарсаар байдаг. Тэгэхээр ер нь энэ дээрээс ингээд аваад үзэхдээ зэрэг бид энэ хуулинд байгаа зүйл заалтуудыг их тодорхой болгох ийм шаардлагууд байдаг л дээ. Жишээ нь даатгалгүй жолооч гэж хэнийг хэлэх юм бэ? Хуулинд бол даатгуулах этгээд тэр байна гэдгийг хуульчлаад өгчсөн. А тэгэхээр ийм тохиолдолд даатгалгүй этгээд гэвэл тэр даатгуулах ёстой этгээд л даатгуулаагүй байвал түүнийг л хэлэх ёстой. Гэтэл өнөөдөр практик дээр бас хромжийн хэмжээг тооцоход ашигладаг итгэлцүүлт нэр орсон хүнийг даатгалтай гэж үзсэн ч гэдэг юм уу. Эсвэл тэнд нэр ороагүй хүн жолоодож явж ивэл энэнийг даатгалгүй гэж хэлдэг юм. Ингэж одоо хүмүүс сайн дураараа дур зоргоороо янз бүрээр тайлбарлаж байгаа явдлыг дараагийн хуулиар нэг мөр болгож өгөх ийм шаардлага бол байгаамаа.
Ер нь энэ дараагийн хуулинд өөрчлөлт орох, шинжилт орох энэ асуудал ер нь аль шатндаа явж байна вэ? Одоогоор үгийн хуулийн энэ өөрчлөлтүүдийг ингээд төсөлтийн боловсруулсан уу? Аль шатндаа явж байна юм?
Хууль боловсруулах ажлын хэсгийг сангийн сайд санхүүгийн зохицуул хорооны даргын хамтарсан шийдвэрээр 18 онд байгуулсан. 18 онд байгуулад энэний дагуу ажлын хэсгүүд гэдгээд хорлцсон. За хууль боловсруулах тандан судалгаа тэгээд үзэл баримтлал энэ зэргийг боловсруулаад үндсэндээ гарсан. Цаашдаа энэ даатгалын хувь зохион байгуулалт ямар байх вэ гэдэг дээр санал зорж байгаа зүйлүүд бий. За одоогийн явж байгаа зохион байгуулалт бол өндөр амжилт болоо таарахгүй. Тэ өнөөдөр одоо арилжааны даатгал эрхэлж байгаа, сайн дурын даатгал эрхэлж байгаа компаниуд алуун журмын даатгалыг хамтдхан эрхэлж байгаа явдал бол энэ зөрчил үүсгэж байгаа. Нөгөө талаараа тээврийн хэрэгсэл би өөрөө тээврийн хэрэгсэлтэй байна гэхэд сайн дураараа тээврийн хэрэгслээ би даатгуулж болж байгаа. Мөн би алгын журмаар тээврийн хэрэгслээ даатгуулж болж байгаа. Гэтэл учирсан хохирлыг одоо альнийн төрүүлж авах хэстэн бэ гэдэг асуудлаас эхлээд ер нь анхаарч цаашаа шийтгэх ёстой зүйлүүд бол байгаа. Тэгэхээр тэр хохирл гэдэг дээр одоо нэмээд хэлэхэд бол ер нь төрөн би хэллээ нэг жилд 15-аас 17 тэрүүн төгөргийн хохирл нөхөд. Гэтэл энэ нөхч байгаа хүмүүс маань чухам юу гүндэслэж ямар арга аргачлалыг баримталж энэ нөхөн төлөврийг хохирлыг олгоод байгаа юм бэ гэдэг нь ол өнөөдөр их тодорхойгүй. Ийм нэгдсэн аргачлал журам одоо болцол батлагдаагүй байгаа явдал бол өнөөдрийн бас шийдвэрлэх ёстой асуудал мөн.
Цорын газар нийслэлд бол энэ хэрэгжилж байгаа аргачлал нь тэр нарийн жах ойлгомжтой байж магадгүй. За орон нутгад ингэж явах тэр үнэлгээнээс ахуулаад үнэлгээг яаж тооцох вэ? Үнэлгээг одоо хаанхын үнэлгээг үндэс болгох вэ? Тэ мэ? Энэ бол ихэнх тодорхой гүнүүд бас зөндөө байдаг юм байна л юм.
Харин тий. Тэгэхээр энэ юу юм л та энэ даатгалын хохирол үнэлгээг үнэлдэг одоо 50 орчим компани бай. За эндээс зөвшөөрөл авчихсан компаниуд нь мэдээж 40 орчим компани байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр энэ компаниуд бол өөр өөрийн боловсруулсан аргачлалыг баримтлаад энэ нөхөн төлөврийг бид бодож байгаа, үнэлгээ хийж байгаа гэж ярьж байгаа. Гэтэл эн чинь алгын журмын даатгалдаар ингэ сайн дураар тухайн нэг компаниудын өөрийн боловсруулалт батлсан журмыг нийт ард түмний үйлчлэгэнд хэрэглэж болохгүй шүү дээ. Энний чинь алгын ёсоор төрийн байгууллагыг баталж нийтэд мөрдүүлэх учиртай. Тэгэхээр энэ талар бол учир дутагдaltaй байна. Ялангуяа таны хэлж байгаа тэр орон нутагт энэ асуудалдаар доголдол бий. Орон нутагт бүх аймагт хохирол үнэлгээний компани бүрэн ажиллахгүй шүү дээ.
Ганцхан хүн байдаг тэр нь мэрэгчлийн биш хүн мэдээлэл боловсруулаад зураг аваад төв рүүгээ илгээгээд төвдөрж үнэлгээ хийгээд буцаж үнэлгээнийхэн дүн очдог гэсэн. Тийм юм бол бидний хөдөө адилж яах ганцаар гэдэж байсан юм.
Энэ бол бич ийм тохиолдолд таарч байсан. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр байж боломгүй. Тэн мэрэгчлийн биш хүмүүс тэнд ажиллаж энэ тэврийн хэрэгслийн одоо хохирол эвдэрлийг үнэлнэ гэдэг бол тийм амар биш л дээ. Тэгэхээр ийм байдлаар энэ даатгалыг одоо кейсвэрлэж зөвхөн мөнгө олох хэрэгсэл мэтэр ойлгож болохгүй гэдгийг л бид хэлж байгаа. Тэгээ орон нутгад бол анхаарах зүйл 91 бай.
Хоцогч та бүхэн соёон нэвтрүүлгийн албан журмын даатгагчдын холбоотой хамтран бэлтгэсэн дугаарыг хүлээвэн сонсож байна.
За одоогоос нэг сар, хоёр сарын өмнө баха цахим даатгалын асуудал гээд яригдчихсэн л би болов яг хөрөө ерөнхийдөө утхын утгачлаад захин даатгал гэж байна. Энэ албан журмын даатгалын холбооноос энэ одоо даатгалыг блокчейн суурьтай захин даатгалын үйлчилгээнд нэвтрүүлэх нэг тийм хилэлцүүлэг болоод тэрийг бас би яаж сонирхсан л да. Ер нь бол энэ дээр нэлээ их тийм саналийн зөрүү гараад байх шиг байна лээ анзарч байхад. Тэгээ энэ ажлын явц юм шиг хүмүүс байна. Энийний одоо эцсийн гол одоо зорилго юу юм тийм ээ? Ямар үр дүнд хүрнэ гэж юм гээд нь одоо алсын харааг одоо тоосч байгаа вэ?
Тийм. Тэгэхээр өнөөдөр мэдээллийн технологи ер нь дэлхийн нийтэд нэлээ хурдтай нэвтэрч хүмүүс үйл ажиллагаанда ашиглаж зардал хэмнэж байгаа, цаг хэмнэж байгаа юм технологи шүү дээ. Тэгэхээр мэдээллийн технологийн энэ олол дамжилтыг санхүүгийн салбарын хувьд бол маш өргөн хүрээнд ашиглаж олон улсын хэмжээнд бол пинтекийн одоо технологи, пинтек систем гэдэг ингээд ашиглаж байна. За Монголд ч гэсэн энэ пинтекийн салбар бол их эрчимтэй хөгжиж ингэж явж байгаа. За энэ чиглэлээр манай албан журмын даатгачтай холбоо санаачлага гаргаад манай холбооны удирдах зөвлөлийн тогтоолыг үндэслэж бид энэ цахим даатгал нэвтрүүлэх ажил шуурхаа орсон. За ингээд холбогдох програм хангамжийг нэ боловсруулах энэ ажиллагаа бүрэн хийгдсэн. Одоо туршилтын шатанд явж байна. За ер нь тоомлоод хэлэхэд улсын хэмжээгээр энэ цахим гарын үсэг буюу e-token гэж төхөөрөмж авсан 12 мянга орчим хүн байгаа юм. Байгуулаг хүн. А тэгэхээр энэ 12 мянга хүн чинь манай даатгуулагчдын одоо 1.14% шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүсэд өөрийнхөө тээврийн хэрэгслийн одоо хариуцлагын даатгалыг гэрээс, ажил дээрээс хаан ч байсан даатгалыг хийх тэр боломжийг л бид бүрдүүлж өгчээд байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ одоо технологийн энэ боломжийг бид ингэж бүрдүүлж өгөхдөө ер нь блокчейн системийг энэ албан журмын даатгалын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх тэр боломжийг хамт хийсэн. Ингээд үндсдээ блокчейн систем нэвтрнэ гэдэг маань даатгалын суурь судалгаа үзүүлэлтүүд одоо бүрэн баталгаатай хадгалагдаж байна. Хүн тэрнийг дуртай цагтаа өөрчилж болох боломжгүй. Ийм учраас энэ бол ард иргэдэд хүргэж байгаа нэг том үйлчилгээ. Нөгөө талаараа одоо кэнэлтийн үйл ажиллагаанд энэ бол маш чухал ачаал бүлттэй юм зүйл. Тэгэд энэнийг бид нэвтрүүлээд бэлэн болгож байна. За ингээд туршилтын дүн арай хараахан гараагүй байна. Энэ туршилтын үр дүн гараад ирэхтэй зэрэг энэ дээр бол эцэслэн нийт ард иргэдэд зарлах ийм ажиллагаа байгаа. Тэгэд энэ хүрээнд гэхдээ одоо бид чинь зөвхөн даатгалын гэрээ хийх биш. Зам тээврийн осол гаргасан бол тэр орчныхаа байдлыг харуулсан дөрвөн талын зураг аваад ухаалаг гаргацсан хүн байлаа гэхэд манай холбоонд явуулж болно. Тэгээд тэн дээр тэр хүний заавал одоо цагдаа хүлээ даатгалын дуудлага очтол байж байгааг шаардлахгүй болоо явчихж байгаа юм. Мөн даатгалынхаа мэдээллийг энэ хүн гар утсаараа авч олно. Аппликейшн ашиглаад манай одоо албан журмын даатгачтай холбоо AJD гэсэн аппликейшн байгаа. Энэ аппликейшнийг ашиглаад энэ хүмүүс даатгалынхаа үйлчилгээг авах энэ боломжуудыг бид нээж өгчөд байгаа. Тэгэд энэ боломж нээж байгаа явдлыг зарим одоо хэсэг нь тухайлбал манай зуучлагчид бидний олох авах цалин мөнгө орлого одоо хасагчих гэж байна. Энэ мэдээллийн технологиг нэвтрүүлэхээс татгалзаж байгаа. Түүнийг ил далд ямар нэг байдлаар эсэргүүцэж, бусдыг буруутгах, бусдыг дайран дормжлох ийм ажиллагааг зохион байгуулалтаа хийж байгаа хэсэгч байна. Тэгэхээр энэ мэтчлэн зүйлээс бол хүмүүс бол зэрүүг шаардлагагүй. Өөр тэр байтугай одоо зарим тагж байгаа шүү дээ. Албан журмын даатгачтын холбоо энэ цахим гарын үсэг ашиглаад даатгалын гэрээ хийдэг, борлуулалт хийдэг болох гээд байна гэж. Үгүй тэр чинь тийм боломж байхгүй.
Заагтай ялгаатай.
Заагтай ялгаатай. Даатгалын борлуулалт хийнэ гэдэг чинь албан ёсны гэрээ хийдэг, тамга тэмдэг дарагддаг ийм зүйл шүү дээ. Тэгэхээр энэ цахим гарын үсэг ашиглаад нөгөө цахим гарын үсгийн төхөөрөмжийг ашигла тэр хүн тамгахгүйгээр гарын үсгээ зураа баталгаажуулж боломж бүрдчихэж байгаа. Тэгэд ийм мэтчилэн ололт амжилтыг одоо эсэргүүцэгчд бол байна. Энэ цаана дандаа хувийн ашиг сонирхол цаана нуугч байгаа гэдгийг хэлэхэд илүүтгэв.
Ер нь зүгээр одоо ингээд ойлгочих юм л да. Яг тэ арилжааны даатгал хариуцлын компаниуд албан зүйн даатгалын судлыг ингээд хийж байгаа ер нь тий.
Тэгэхээр
хууланд бол эрс өөрчлөлт ороод энэ хэрэгжүүлдэг одоо хэрэгжүүлдэг компани гэдэг юм уу хэрэгжүүлэх нэг чинь өөр одоо хөрөнгө их усүрээр юм уу зорилго нь арай өөр. Албан зүйн зөвхөн албан зүйн даатгалыг хэрэгжүүлэх зорилготой юм нэгж бий болно гэвэл энэ хэр бодтой вэ? Яга тэгэхээр эн чинь нэг хүмүүсийн олж байгаа орлогыг нөгөө талд нь гаргах гээд байхаар шүү хүмүүсийн их эсэргүүц байгаа хөөх.
Яг өнөөдрийн 90 гол эсэргүүцэл юутай холбогдоод байна уу гэхдээ зэрэг нөгөө үйлчлэгээ үзүүлж гэдэг юм уу зуучилж хохирол үнэлж орлого олж байсан энэ хэсэг маань одоо орлогогүй болчих гэж байна гэж зовоод байна л да. Нэгэснэ зовчих байх одоо айгаад байх шиг байна. А угзүүн нь бол энэнийг ухамсартаар хүлээж аваад өөрсдийнхөө ажлын байр, ажлын боломж өшөө нээлттэй болгох талаас өөрснөө ажиллах ёстой байхгүй юу? Дэлхийн нийтэр нэгэнт бий болоод нэвтрээд явж байгаа технологиг кинч зогсоож чадахгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа, тэр зуучилж байгаа нь байна уу, хохирлыг үнэлж байгаа энэ хүмүүс маань одоо бусад боломж илүү дайчлах хэрэгтэй гэдгийг л зөвөтгөлмөр.
Дахин дасгал шинэ платформын онцлог гэх төрөв та ярьчлаа тий. Энэ АЧД аппликейшн чинь одоо энэ энгийн хүн амархан ашиглах боломж.
Ерөөсөө
нийтээр яг тэр хүн болгоны нөгөөт нэг шинэ технологи ашиглах чадвар чинь өөр.
Тийм ээ
хэрэглэл дадал зуршил нь өөр ер нь бол. Тэгэхээр энэ их том саад болох юм биш үү?
Яг уу ерэн зүгээр бид бол жирийн иргэд хинчэг байсан өөрийн ухаалаг гар утсан дээрээ тэр аппликейшнийг татаж авах боломжийг одоо чөлөөтэй болгож өгч байгаа. Тэрний арга аргачлалыг одоо ойрын өдрүүдээс яг телевиз зарээд сонин хэвлэлээр тодорхой аргачлалыг зааж өгнө. За ер нь ийм аппликейшн хэрэгжилж байгаа юм бол Монголд олон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс нэг өрмөц онцлог зүйл бол байхгүй. Тэр аппликейшнийг харин юун зорилж яаж ашиглах уу гэдэг нь нэлээд тийм нарийн аргачлалтай учраас бид бол олон нийтэд нээлттэй нэг сурталчилгаа хийв. Энэ аппликейшнийг үн төлбөргүй ашиглах боломжийг нээж өгч байгаа. Үн төлбөргүйгээр өөрийнхөө утсан татаж аваад үнийг ашиглах тэр боломжийг манай ард иргэд харин одоо сайн ашиглаарай л гэж хэлмээр байна.
Сонсогч та бүхэн соён бий нэвтрүүлгийн албан журмын даатгагчдын холбоотой хамтран бэлтгэсэн дугаарыг хүлээвэн сонсож байна.
Би одоо бас эсвэл зэлцүүл суугаад тэгээд дараад нь зурагтар харж исэн чинь хаан банкны ийм реклам явж исэн. Ерөнхийд нь одоо ингээд цахим одоо даатгалын цахимаар хийдэг боллоо. Хохирлоо мэдээлэл анх хэш мэдээлэл цахимаар хийгээд ямар ч төвгүйгээр хүн хохирлоо авч болдог боллоо гэсэн тийм реклам явж исэн л да. Тэгээд яг би бол харьцангуй баг зэргийн мэдээлэлтэй байгаа юм шүү дээ. Би харьцангуй мэдээлэлтэй байгаа мөртлөө гэд хольж болохоод байгаа хгүй. АЖД аппликейшн чинь энэ яваад байна уу? Эсвэл даатгалын компани дахиад өөртөө бас ийм аппликейшн гаргаж ирээд байна уу гэдэг ингээд тий. Төрөлт.
Тэгэхээр яг хаа ер нь арилжааны даатгалын компаниуд чинь сайн дурын даатгалын одоо 20 гаруй бүтээгдэхүүн хариуцж байгаа ш. Тэр сайн дурын даатгалыг аппликейшнээр хийх оломжийг бүрдүүлээд явж ивэл энэ бол бас сайн хэрэг. Энэ бас л яа харахгүй л одоо даатгал гэдэг чинь хоёр тал хүлэн зөвшөөрсөн гэрээ шүү дээ. Тэр гэрээ яаж баталгааж юу гэдэг нь хамгийн чухал байга юм. А манай байгууллагын хувьд бол энэ цахим гарын үсгийн хуулийн хүрээнд тэгээд цахим даатгал хийхтэй холбоотой тэр төхөөрөмжийг хариуцж худалдаалдаг мон пас компантай гэрээ хийж энэ бүгдийг хийж байгаа юм. Үүний зэрэгцээгээр төрийн мэдээллийн бааз болж байгаа хур системтэй бидэн ажиллах гэрээтэй. Тэр хур системээр дамжуулж хурууны КЭГ ашиглаад даатгалын гэрээг хийх, тэр хүний мэдээллийг авах энэ боломжийг бас бүрдүүлж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийн цаана зүгээр яг уу зах зээлийн өрсөлдөөн байж болно. Алуун журмын даатгалын хувьд манайхаас өөр одоо тийм хийсэн газар байхгүй. Бид энийг зөвхөн манай холбоо ашиглах гэж байгаа хэрэг биш. Бид энийг даатгалын 15 компани түүний орон нутгад одоо салбар нэгж төлөөлөгч зуучлагч нарыг үн төлбөргө ашиглаач гэж. Ер нь бид жолоочийн хариуцлагын даатгалын талаар манай холбоо ерэн ямар учраас ингэ яриад байдг юм бэ гэж хүмүүс бас боддог байж магадгүй. Тэгэхээр манай холбоо ямар нэгэн даатгал хийдгүү, ямар нэгэн энэ даатгал хийж байгаа энэ хүмүүсээс хураамж мөнгө авдгүү ийм байх болох. Даатгалын компаниудад болоод даатгуулагч нарт ажиллах тэр боломж буюу даатгалынхаа гэрээ хийх, хохирлоо нөхүүлэг, зам тээврийн ослын дуудлага мэдээлэл өгөх, нөхөн төлбөрөө авах энэ бүх боломж нөхцөлийг нь орчин үеийн мэдээллийн технологиг ашиглаж эдэнд тийм үйлчлэгийг нь хурдвчлах, хөнгөвчлөх энэ боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа юм. За манай холбооны хувьд бол одоо нэгсний энэ алуун журмын даатгалын өнгөрсөн оны байдлаар гэхэд 650 мянган хүний мэдээллийн бааз манай дор төвлөрч байна гэсэн үг. Бид тэр мэдээллийн баазыг эргүүлээд дараа жилийнхэнд гэрээ хийхэд тэр өмнөх жилүүдийн хоригдлогдсон мэдээллийн баазыг ашиглаж тухайн иргэн хүний төлөв хураамжийг тооцоолж тэр даатгалын гэрээг хийж байгаа хүнд бэлдэж өгдөг ийм байгууллага. Нэгэсний бид бол цэвэр одоо үйлчлэгээ үзүүлдэг ийм байгууллага. Цаашдаа энэ үйлчлэгээний хүрээг улам боловсронгуй болгох ийм шаардлага бол байна. За энд яаж болох вэ гэхээр ялгаагүй л одоо энэ мэдээллийн технологийн дэвшлийг л ашиглаж бид энэг кинэ. За энэ дээр хуулинд одоо нэг сүрхий зүйл бол орхигдсан байдаг. Энэ юу гэдэг зэрэг энэ хуулийн хэрэгжилтэнд хэн хяналт тавих юм бэ гэдэг. Энэ хуулийг ингэ даваад үцхтэй зэрэг энд бол санхүүгийн зохицуул хороо одоо хяналт тавихаар ийм заасан байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 жил гаруй хугацаанд мэдээж одоо хяналт тавьж л байгаа бох төр юм байна. Гэтэл хууль хэрэгжихгүй байгаа. Хуулийг буруугаар тайлбарлаж ойлгуулж байгаа тэр хүмүүсд өнөөдөр одоо хариуцлага тооцоо үгүй юу? Тэм тоо байгуулга байна үгүй юу гэвэл одоо байхгүй л байна. Тэгээд үцхтэй зэрэг энэ кинэлтийн функцийн цааш цаашдаа ер нь нэлээд сайжруулж өгөхгүй бол даатгуулагчш тэр, даатгагчш тэр дунд нь хохирох энэ кинэлтгүй байдлыг ашиглаж одоо хуулийг буруугаар тайлбарлах, буруугаар ашиглах ийм хандлага байхыг үгүйсэхгүй байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний энэ ярилцсан сэдвийн күрээнд цаашдаа энэ жолоочийн даатгалын тухай хуулинд одоо нэмэлт өөрчлөлтийг оруулах, даатгалын тухай хуулиар энэ зохион байгуулалтын асуудал нь шийдэгдсэн байдаг. Тэр зохион байгуулалтын асуудлыг эргэж авч үзэх ийм хэрэгцээ шаардлага бол зайлшгүй байна гэдгийг өнөөдөр хүмүүст ойлгогдсон байх. Энэ нэвтрүүлгийг сонссон нийт сонсогчид маань энэ алуун журмын даатгалаар зөв үйлчлүүлж энэ үйлчлэгээнийхээ хариу үр дүнг, үр шимийг одоо хүртэж байгаараа гэж хэлэх байна.
За баярлалаа, энэ нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна.